Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak 26. decembar obilježavaju sljedeće vesti. Charles Tannock u Evropskom parlamentu pripremio rezoluciju podrške Crnoj Gori. U Crnoj Gori 17 uhapšenih u regionalnoj akciji policije u borbi protiv šverca drogom. Novi samubilački napadi u Bagdadu. Sirijska vojska ubila najmanje 13 civila u Homsu. U emisiji između ostalo govorimo šta je zaključeno na okruglom stolu o parlamentarnoj kontroli izvršne vlasti, u prvom redu Agencije za nacionalnu bezbjednost, policije i tužilaštva u protekloj godini. Govorimo o posjeti Mila Đukanovića Azerbejdžanu u pratnji šefa diplomatije Milana Roćena. Je li došlo do nedopustivog preplitanja državnih i partijskih interesa i funkcija? Goran Danilović.
Gospodin Đukanović ruši dostojanstvo vlade koju je njegova partija zdušno podržava, ruši svog potpredsjednika partije Igora Lukšića i sve na vrijeme ima potrebu da pošalje poruku da je on još spoljno politički živ.
Iako su trgovci na jugu ušli u prazničnu euforiju sniženjima i reklamama, prodaja im nije drastično porasla.
Nema narod para, stvarno, loše.
Prošle godine velika i to drastično to razlika.
Ove godine se osjeća da ljudi biraju jeftinije proizvode, vode računa da kupuju uglavnom ono što je na akciji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tannock podnio je nacrt rezolucije u kome se pozivaju članice Evropske unije da nepotrebno i nerazumno ne odgađaju početak pregovora o članstvu sa Crnom Gorom u junu naredne godine. U nacrtu rezolucije, koja bi trebalo da se razmatra u aprilu, naglašava se potreba da se pošalje pozitivan signal Crnoj Gori i drugim zemljama koje su naporno radile na ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Piše list vijesti. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić pozvao je predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića da tužilaštvu dostavi dokaze o vezama Darka Šarića sa šefom diplomatije Milanom Roćenom, koje je sakupio tokom lokalnih izbora na Žabljaku. Mandić je upitan koliko opozicija može da doprinese potpunom rasvjetljavanju afere Listing, odgovorio kako opozicija mora biti hrabra koliko i prije oko 10 godina kada su prikupljali dokaze o švercu cigaretama. Uprava crnogorske policije saopštila je da je uhapsila 16 ljudi, uglavnom iz Nikšića, i zaplijenila 17 kilograma skanka u okviru regionalne policijske akcije protiv trgovine drogom pod nazivom Trio. Ukupno je u regionu uhapšeno 57 osumnjičenih u međunarodnoj akciji, čiji je cilj bio privođenje članova organizovane kriminalne grupe koja se bavi nelegalnom trgovinom droge na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Albanije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sin preminulog sjevernokorejskog lidera Kim Jong-ila prvi put službeno je nazvan liderom radničke partije, što je pokazatelj da Kim Jong-un preuzima najvažnije političke i vojne funkcije u zemlji. Državni mediji u subotu su ga nazvali vrhovnim vođom vojske Sjeverne Koreje od 1.200.000 vojnika i naveli su da su mu se oficiri zakleli na vjernost. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay duboko je zabrinuta zbog 9-godišnje kazne zatvora na koju je prošle sedmice osuđen kineski pisac i disident Chen Wei i koja svjedoči o pogoršanju situacije u oblasti slobode izražavanja u Kini. Chen je osuđen zbog posticanja na subverzivno ponašanje. Najmanje 13 civila ubijeno je u Homsu u središnjem dijelu Sirije suprotstavljajući se režimu Bašara al-Asada. Do napada je došlo u trenutku kada posmatrački tim Arapske lige počinje svoju misiju posjetom Homsu kako bi procijenili poštuje li Damask arapski mirovni plan za okončanje 9-mjesečnog obračuna sa demonstrantima. U samoubilačkom napadu automobilom bombom na sjedište ministarstva unutrašnjih poslova u centru Bagdada ubijeno je 6 osoba. U napadu četvrti Bab Sardži povrijeđene su najmanje 32 osobe. Nekoliko dana po odlasku posljednjih američkih vojnika iz Iraka izdata je potjernica za zamjenikom predsjednika te zemlje, pripadnikom sunita Tarekom Al-Hašemijem, optuženom za podršku i finansiranje terorističkih akcija. Još jedna informacija, policija je pronašla tijela 7 tinejdžera sa prostrijeljnim ranama u stanu u američkoj državi Teksas. Žrtve, 4 ženskog i 3 muškog pola, pronađeni su u gradu Grapevine u blizini Dallasa, a lokalna policija vjeruje da je jedna od njih ubila preostale prije samoubistva. Istraga je u toku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Parlamentarna kontrola izvršne vlasti, u prvom redu Agencije za nacionalnu bezbjednost, policije i tužilaštva, u protekloj godini napredovala je, no mogla bi da bude još efikasnija, smatraju u nevladinoj organizaciji Alternativa, čiji su eksperti pratili primjenu zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i obrane. No da slika nije do kraja ružičasta, govori primjedbe kojima se traži veća otvorenost sjednica parlamentarnog odbora koji saslušava čelnike bezbjednosnih službi, kao i neophodnost da izvještaji sa sjednica tog tijela sadrže konkretne informacije, preporuke i prijedloge. Sa okruglog stola izvještava Predrag Tomović.
Crnogorski parlament polako ali sigurno uspostavlja bolju i efikasniju kontrolu izvršne vlasti, što se iz Brisela često nameće kao jedan od uslova jačanja institucije parlamenta. Prva godina od primjene zakona o parlamentarnoj kontroli u oblasti bezbjednosti i odbrane pokazala je da taj dio posla nadležni skupštinski odbor sve bolje obavlja, kaže Stevo Muk, predsjednik upravnog odbora Instituta Alternativa, nevladine organizacije koja je pripremila istraživanje o primjeni tog zakona.
Čini nam se da je usvajanje zakona o parlamentarnom nadzoru u određenom smislu i u određenoj mjeri bilo poticajno za aktivniji i ažurniji rad odbora, iako isti još uvijek karakterišu nedovoljna iskorištenost kontrolnih mehanizama koje stoje na raspolaganju, ali i drugih mogućnosti i nadležnosti odbora i neizvjesni rezultati vršenja parlamentarnog nadzora.
Zadovoljan je i predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhođić. Nuhođić podsjeća da su članovi tog tijela u ovoj godini saslušali direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost o vehabizmu u Crnoj Gori, kao i predstavnike te agencije, policije i tužilaštva o aferi Listing.
Znači za godinu dana, ako se uzima i kvantitativno, nije malo, ali je, ja govorim da je i kvalitet i rasprave i zaključaka koji su se fokusirali ili rodili iz tih saslušanja bilo nešto što je dalo dobre rezultate.
No istraživač Instituta Alternativa Marko Sošić kazao je da postoji nedovoljna iskorištenost raspoloživih kontrolnih mehanizama. Među interesantnim nalazima iz istraživanja navodi da su u predlaganju kontrolnih saslušanja najaktivniji bili opozicija i predstavnici NVO sektora, a da su predstavnici vladajuće partije bili prilično pasivni u tom pogledu. Kao jedno od zamjerki na rad odbora kao ključnog parlamentarnog kontrolnog tijela navodi to što su izvještaji nakon kontrolnih saslušanja predstavnika izvršne vlasti uglavnom bili oskudni i nijesu nudili konkretne informacije i prijedloge.
U oba slučaja, dakle, kada se radi o zvaničnim kontrolnim saslušanjima, usvojene informacije i zaključci zapravo su konstatacije da nadležni organi, čiji su predstavnici saslušavani, u najkraćem treba da nastave da rade ono što inače rade. Dakle, treba da nastave da ispunjavaju nadležnosti koje su inače i zakonski, dakle, u njihovom domenu. Nije bilo konkretnih prijedloga mjera, konkretnih prijedloga aktivnosti koje treba sprovesti.
U institutu zamjeraju i zbog podatka da su kontrolna saslušanja bila zatvorena za javnost. Vasilije Lalošević iz opozicione socijalističke narodne partije generalno je pozitivno ocijenio rad odbora i njegovu kontrolnu funkciju, ali je i upozorio.
U budućem periodu je da se mora pojačati nadzor, prije svega nad poštovanjem takozvane političke, ideološke ili interese neutralnosti u radu ovog organa. Mi moramo da vodimo računa da li se u ovim subjektima koje mi kontrolišemo upravo dešava ili obavlja takozvana politička, ideološka ili interesna nekakva sfera uticaja na neke državne organe koji treba da budu nezavisni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dok je trajao okrugli sto, u svojstvu člana Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, državnoj tužiteljki predao inicijativu za istragu odavanja strogo povjerljivih informacija sa posljednje sjednice odbora za bezbjednost. Riječ je o informaciji koju je objavio dio medija, prema koje direktor policije Veselin Veljović na sjednici odbora saopštio kako je na zahtjev jedne strane policijske organizacije sačinjen listing razgovora službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Golubovića, koji je potom proslijeđen toj organizaciji. Medojević je saopštio da istraga treba da obuhvati sve članove odbora, direktore javne i tajne policije i specijalnu tužiteljku Đurđinu Ivanović, odnosno sve one koji su prisustvovali toj sjednici.
Ovako objavljivanje ove informacije smatramo veoma opasnom. I želimo da znamo, ja želim da znam kao član odbora koji ima najveću komunikaciju sa medijima i koji je vrlo često spreman i javno da komunicira na granici, aj tako da kažem, ove zakonske norme, da želimo da dođemo do zaista saznanja ko je i na koji način ovu informaciju dostavio medijima, jer time ugrozio bezbjednost operativaca koji rade na vrlo opasnom i značajnom predmetu organizovanog kriminala vezanog za bandu Nasera Kiljmendija. Mi smatramo da službe kao što je Odbor za bezbjednost moraju da pokažu odgovornost i da zaštite operativce iz bezbjednosti službe koji rade na tom slučaju. Ja očekujem od vrhovnog državnog tužioca, sad nema puno ljudi, ovdje nema pošte iz Plužina, niti mailova, očekujem vrlo efikasnu istragu koja će rezultirati činjenicom da se javnosti objavi ko je taj ko je nezakonito dao ove podatke, jer se radi o krivičnom dijelu koje je sankcionisano i krivičnim zakonom i drugim zakonima, i ja smatram da je već konačno vrijeme da državno tužilaštvo pokaže da li je spremno da se suoči sa ovako teškim krivičnim dijelima koje mogu da ugroze ustavni poredak. Znači, ja sumnjam na nas 15, to su 13 članova odbora i Veljović, Joković, Đurđina Ivanović i sekretarica odbora. To je to što je bilo u toj sali. Mi smo svi imali ovo na raspolaganju. Ja odgovorno tvrdim da ja nijesam, jer morate shvatiti moju poziciju. Zašto sam ja prvi reagovao? Zato što vjerojatno svi vi mislite da sam ja, jer ja najviše i najčešće sarađujem s medijom. Ja dajem sve podatke koje saznam, ali to nije tajna. Dakle, podatke koje ja saznam iz mojih izvora nije tajna. Ali ono što uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost ili državni tužilac nama dostavi kao zvaničnu informaciju koja je klasifikovana kao tajna, u ovom slučaju stroga tajna, to ja ne smijem vama da kažem.
Bio je to Nebojša Medojević ispred državnog tužilaštva.
slobodnaevropa.org.
I dalje smo o temama u Crnoj Gori. Iako je partijska međunarodna saradnja potpuno legitimna, posjeta šefa vladajuće DPS Mila Đukanovića Azerbejdžanu u pratnji šefa diplomatije Milana Ročena, prema ocjenama dijela domaće javnosti, problematična je sa više aspekata. Uprkos objašnjenju koje je stiglo iz DPS-a, ostale su sumnje da je došlo do nedopustivog preplitanja državnih i partijskih interesa i funkcija. Time se bavio Esad Krcić.
Iako nam je danas potvrđen prethodno izrečen stav da o posjeti šefa vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića vlada nema šta da kaže, čini se da je i stav DPS-a da se radi o aktivnostima u okviru međupartijske saradnje dvije države teško održiv. Naime, javnost o Đukanovićevoj posjeti Azerbejdžanu nije blagovremeno obavještena, pa je čak okarakterisana i tajanstvenom, a dimenziju skandala je dobila između ostalog zbog činjenice da je partijskog šefa pratio sam prvi čovjek crnogorske diplomatije Milan Roćen, ali navodno kao član predsjedništva DPS-a. GPS-a. Đukanovićeva posjeta Azerbejdžanu je problematična, a on sam radi nelegalnu stvar, rekao je za naš radio član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Goran Danilović.
Gospodin Đukanović ruši dostojanstvo vlade koju je njegova partija zdušno podržava, ruši svog potpredsjednika partije Igora Lukšića i sve na vrijeme ima potrebu da pošalje poruku da je on još spoljno politički živ.
Kako je moguće da jedan od najviših predstavnika države, i to ministar vanjskih poslova, ide u partijske posjete stranim zemljama, pita se politikolog Dritan Abazović.
Posjeta predsjednika DPS-a i ministra vanjskih poslova Azerbejdžanu jeste ovako dosta tajanstvena. Ono što smo mogli da čujemo preko medija da se špekuliše o tome da je u DPS-u, odnosno ili u državnoj kasi, zafalilo novce i da su oni tamo pošli da traže strateške investitore. Mislim da nije zgodno da se međunarodne posjete obavljaju na ovakav način i da javnost nije obaviještena o tome.
Učešće šefa diplomatije u međunarodnim aktivnostima partije koje pripada je samo jedan od problematičnih aspekata puta u Azerbejdžan. Još značajnije je što je tvrdnja da se radi o regularnoj partijskoj aktivnosti teško održiva, o čemu svjedoči saopštenje samog DPS-a u kom se kaže da se, citat, odmah po dolasku predsjednik Đukanović sreo sa predsjednikom Ilhamom Alijevim, sa kojim je imao otvoreni prijateljski razgovor o mogućnostima jačanja saradnje između dvije države. U istom saopštenju je rečeno i da je, opet citat, predsjednik Đukanović imao odvojene susrete sa premijerom Arturom Rasizade, ministrom inostranih poslova Elmarom Amadžarovim i ministrom ekonomskog razvoja Šahinom Mustafajevim. Razgovarano je o konkretnim pitanjima jačanja ekonomske saradnje u oblastima turizma, transporta i oblasti energetike. Kraj citata. Pošto se iz saopštenja same Đukanovićeve Demokratske partije socijalista vidi da tema susreta nije bila nikakva međupartijska, već međudržavna saradnja, proizlazi da nije sporno prisustvo ministra vanjskih poslova Milana Roćena, već kapacitet Mila Đukanovića da bez državne funkcije u inostranstvu zastupa interese Crne Gore i to kao vođa delegacije u kojoj mu je podređen prvi čovjek ministarstva inostranih poslova. Stav ove institucije će do daljeg ostati nepoznat jer danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa generalnim sekretarom ministarstva vanjskih poslova Mirsadom Bibovićem. Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije i član parlamentarnog odbora za međunarodne odnose Goran Danilović slučaj objašnjava kroz metaforu iz srpske istorije o Dušanu Silnom koga je naslijedio sin koga je narod prozvao Uroš Nejaki.
Đukanović definitivno preko leđa vlade Crne Gore i reklo bi se makar on to tako očigledno razumije preko Nejakog Uroša pokušava da zadrži dirigentsku palicu u rukama. Znam sada da će naravno Igor Lukšić imati opravdanje da je on šef najjače partije, ali ako ima političkog dostojanstva morao bi smijeniti ministra vanjskih poslova, jer sam potpuno siguran da je ta gospoda na put otišla vladinim avionom i da će se naknadno ispostaviti kako je DPS platio gorivo za taj avion. A u suštini je sve to jedna velika lakrdija u kojoj samo Miro Đukanović maltretira ostatak Crne Gore.
Politikolog Dritan Abazović također kao jedan od spornih aspekata cijelog slučaja vidi upravo pitanje troškova putovanja u Azerbejdžan.
Mislim da je krajnje nelogično, ali da se to često u Crnoj Gori dešava, da se državnim novcem jednostavno finansiraju partijske aktivnosti koalicije na vlast. I to je zaista nešto što bi trebalo da zabrine svakog građanina Crne Gore.
Podsjetimo, najviši predstavnici Crne Gore i Azerbejdžana su se već sastajali ljetos u Podgorici kada su se premijer Igor Lukšić, ministar ekonomije Vladimir Kavarić i šef diplomatije Milan Roćen odvojeno sreli sa Šahinom Mustafajevim, ministrom za ekonomski razvoj Azerbejdžana, države koja očigledno pojačava svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, o čemu svjedoči i izgradnja Tašmajdanskog parka u Beogradu, u kom je postavljen spomenik Hajdaru Alijevu, nekadašnjem azerbejdžanskom diktatoru, koga je naslijedio sin, sadašnji predsjednik Ilham Alijev. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku emisije Svijet odlazimo u Moskvu. Ruska opozicija ocijenila je kao sramnu odluku suda da još jednom produži zatvorsku kaznu jednom od njenih lidera. Smatraju da je to izraz straha vlasti nakon velikih demonstracija u subotu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Sergej Udalcov, lider grupacije Levi front, trebalo je da sinoć bude pušten iz zatvora, ali mu je kazna produžena na još 10 dana. On je od početka godine uhapšen 13 puta. Sud u Moskvi proglasio ga je krivim zato što se opirao prilikom hapšenja u oktobru i pošto kaznu na koju je tada osuđen zbog učešća, kako se ističe, u ilegalnom skupu, nije do kraja izdržao. On je u oktobru u zatvoru štrajkovao glađu i žeđu, zbog čega je bio smešten u bolnicu, a po izlasku iz nje nije se vratio u zatvor. Udalcov je uhapšeni 4. decembra tokom zabranjenih demonstracija zbog rezultata parlamentarnih izbora na kojima je Jedinstvena Rusija aktualnog premijera Vladimira Putina osvojila najveći broj glasova. On je tada osuđen na 15 dana zatvora. Udalcov je upozorio u oči sinoćne presude da će još jednom stupiti u štrajk glađu. Njegova supruga Anastasija. On je ozbiljno bolestan, nije jeo i nema šta da pije. Nakon doručka u bolnici nisu mu dali ni hranu niti vodu. Možete zamisliti kako se osjeća kada nije imao ceo dan šta da jede. Čak i doktori kažu da je u teškom stanju, kaže njegova supruga. Ova kazna je usledila dan nakon što je nekoliko desetina hiljada građana demonstriralo širom Rusije, zahtevajući nove poštene izbore i okončanje vladavine premijera Vladimira Putina. Poznati opozicioni bloger Aleksej Navalni osudio odluku suda. Ovo je čista odmazda protiv opozicionog aktiviste. To što se sada dešava je krajnje čudno. Naime, Kremlin s jedne strane ističe da je zabrinut zbog mogućih nereda. Međutim, s druge čini sve da izazove te nerede. Ova apsolutno nezakonita odluka suda je korak u tom pravcu, smatra Navalni. Garij Kasparov, bivši svjetski šampion u šahu, a sada jedan od lidera ruske opozicije, ističe da je presuda vredna prezira i pokazuje da su ruske vlasti u krizi. Vlasti su se bojale da to učine u subotu kada je protestovalo 100.000 ljudi, ali su potom odlučile da demonstriraju svoju moć produžavanjem surove kazne u Dalcovu. To pokazuje da je režim u agoniji, smatra Kasparov. Policija tvrdi da je na pomenutim protestima učestvovalo manje od 30.000 građana. Na po mnogim ocenama najvećim demonstracijama nakon raspada Sovjetskog saveza traženo je poništavanje rezultata posljednjih parlamentarnih izbora na kojima je Jedinstvena Rusija dobila većinu u Dumi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.52 vraćamo se domaćim aktuelnostima. U nastavku suđenja u postupku protiv sina gradonačelnika Podgorice Miljana Mugoše i urednika dnevnog lista Vijesti Mihajla Jovovića, Jovovićeva odbrana zatražila je razdvajanje postupka, jer smatra da se jedinstvenim postupkom krši njegovo pravo na fer i pravično suđenje. Povod je sukob koji se dogodio prije 2,5 godine, u kome su novinare Vijesti napali podgorički gradonačelnik. Načelnik i njegov sin, izvještava Srđan Janković.
Tužilac je optužnicom stavio na teret sinu gradonačelnika Podgorice Miljanu Mugoši da je nanio tešku tjelesnu povredu uredniku Vijesti Mihajlu Jovoviću, a Mihajla Jovovića okrivio je da je nanio laku tjelesnu povredu vozaču Draganu Radonjiću. Jedinstveni postupak ne omogućava pravo na fer i pravično suđenje Mihajlu Jovoviću, smatra njegova odbrana. Advokat Goran Rodić je obrazložio zbog čega je na današnjem pretresu zatražio razdvajanje postupka protiv njegovog branjenika.
Okrivljeni Miljan Mugoša u ovoj poziciji, kada govori o događaju za koji se tereti moj branjenik Jovović, on govori sa pozicije okrivljenog, crpeći prava koja mu daje zakon. On nije dužan uopšte da iznosi odbranu, može određene stvari da prečuti, a na kraju krajeva može da govori neistinu. U slučaju da se razdvoji postupak, onda bi moj branjenik bio u poziciji da Miljana Mugošu ispituje kao svjedoka u svom predmetu, a što znači da u toj poziciji Miljana Mugoša kao i svi drugi svjedoci bi bio upozoren da mora govoriti istinu, da ne smije ništa prećutati i da je davanje lažnog iskaza krivično djelo. Tačno je da se takva situacija odnosi na optuženog Mugošu, da bi on trebao doći u poziciju da može da ispituje Jovića kao svjedoka. To u ovom slučaju, ako bi ostao jedinstven postupak, ne može da učini.
Podsjetimo, prije 2,5 godine urednik i fotoreporter Vijesti Mihajlo Jovović i Boris Pejović su napadnuti od strane gradonačelnika Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana dok su pokušali da fotografišu gradonačelnikovo nepropisno parkirano vozilo. Fotoreporter je prošao sa lakim tjelesnim povredama dok je Jovović završio na operacionom stolu jer mu je udarcima probijena bubna opna. Zbog nanošenja teške tjelesne povrede optužen je njegov sin Miljan, ali i Jovović, protiv koga je tužilaštvo pokrenulo postupak zato što je navodno u incidentu oštetio mozak Mugošinom vozaču Draganu Radonjiću, koji je, kako je tvrdila ekipa Vijesti, čitavo vrijeme pokušavao da smiri situaciju. Ta verzija tužilaštva konstruisana je na osnovu naknadne medicinske dokumentacije koju je vozač obezbijedio, ali koja je kasnije oborena dodatnim vještačenjima. Ipak je ostalo da se jedinstvenom optužnicom sudi i Mugoši i Jovoviću. Advokat Goran Rodić tvrdi da je ovom optužnicom urednik Jovović uskraćen za prava koja mu omogućava status oštećenog lica.
Sam tužilac je svoj svojom optužnicom predložio sudu da pozove okrivljene Mugošu i Jovovića i oštećenog Dragana Radonjića. Znači, na taj način je potpuno uskratio zakonsko pravo, iako ga je u optužnici opisao Jovovića kao oštećenog, tako da Jovović tokom cijelog postupka u ovoj situaciji nema ni svojstvo oštećenog lica, što mu daje za pravo zakonik o krivičnom postupku. Na takav način, selektivnim pristupom, tužilac želi da održi početnu poziciju koju je, kada je pokrenuo krivični postupak, formulisao navodnim napadom Jovovića na gradonačelnika Miomira Mugošu, a da je poslije iz te situacije proistekle inkriminisane radnje optuženog Miljana i Mihajla Jovovića. Pošto je odbrana to detaljno i pismenim podneskom obrazložila i navela sve razloge, ja očekujem da će sudija, samo primjenjujući pravo i zakon, postupiti po, odnosno naći da je prijedlog odbrane Jovovića opravdan.
Tužilac i advokati Mugoše su se usprotivili predlogu o razdvajanju postupka, ali do ovog momenta nismo uspjeli da stupimo u kontakt s njima kako bi čuli obrazloženje druge strane. Sudija Nada Rabrenović odlučit će 13. februara da li će prihvatiti predlog odbrane Mihajla Jovovića da se odvoje krivični postupci protiv Jovovića i Miljana Mugoše. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odlazimo na Primorje. Nekoliko dana uoči nove godine, trgovci na jugu ušli su u trku praznične euforije, sniženjima, poklonima, bombastičnim reklamama. No, sudeći prema prometu, kao da ne ulazimo u novogodišnje i božićne praznike. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Statistika je izračunala da je stopa siromaštva u Crnoj Gori 6,5%, odnosno 170 eura. Iako je ona u sjevernom regionu 4 puta veća od stope siromaštva na jugu, sudeći prema trgovinama uoči praznika, čini se da su se mnogi oduprijeli prazničnoj euforiji kupovine.
Da li ljudi kupuju više nego inače uoči praznika?
Ne. Nema narod para. Stvarno, loše. Vidi se, osjeća se da narod nema para.
Prošle godine je velika i to drastično to razlika.
Sirotinja je uvijek bila sirotinja i sada i prije.
Koliko treba potrošiti za jedno prosječno ukrašavanje bora?
Pa, što znam, sve zavisi do želja. Znači, možete i manje, možete više. Znači, zavisi koliko je apetit ljudski.
Što je minimum?
Pa, minimum ispod 40 eura ne bi mogao sa kupovinom jelke ili tako.
Svi kažemo kao nećemo puno trošiti, ali ipak ta novogodišnja euforija uhvati svoje i onda zadnji dan odletimo i potrošimo ono što kao nismo htjeli.
Pa ove godine se osjeća da ljudi biraju jeftinije proizvode, vode računa da kupuju uglavnom ono što je na akciji i vode više računa o svom budžetu. Tako da se osjeća da je kriza došla, ali izgleda da ta kriza nije tako loša jer je natjerala narod da vodi malo više računa o svojim financijama i da se ne zaliječi i da ne baca novac na gluposti.
Poželio bih svim građanima Crne Gore da se sve više hrane svojim poljoprivrednim proizvodima koji su i zdravi i ekološki, a da sve manje zavisimo od uvoza i da izraziti prehrambeni debalans korist, nažalost, uvoza preokrenemo barem za 20%, smanjimo uvoz i počnemo da više cijenimo svoje, da se više to svoje i kupuje i da se država okrene sa maćehinskog na majčinski odnos prema poljoprivredi, poljoprivrednicima i da, ako već hoćemo ka Evropi, da imamo taj evropski odnos što tiče državnih i opštinskih organa, da se uče kako to rade od Brisela do Rima i Pariza i Bona prema poljoprivredi, ništa drugo. Znači, mi poljoprivrednici ne tražimo nego samo status i odnos kakav imaju u toj Europi prema poljoprivrednicima i prema poljoprivredi, da imaju makar približno takav prema nama poljoprivrednicima u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Posjetimo se naslova emisije. Izvjestilac za Crnu Goru Charles Tannock u Evropskom parlamentu pripremio rezoluciju podrške Crnoj Gori. U Crnoj Gori 17 od 57 uhapšenih u regionalnoj akciji policija u borbi protiv trgovine drogama. Novi samubilački napadi u Bagdadu. Sirijska vojska ubila najmanje 13 civila u Homsu. Bilo bi to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.